Συνέντευξη. Ένας διευθυντής χειρουργικής κλινικής μιλάει για την πίστη του. Ο Δ. Γκιγέρμο Πέρες πήρε πρόσφατα σύνταξη ως διευθυντής χειρουργικής κλινικής σε ένα νοσοκομείο 700 κλινών στη Νότια Αφρική. Για πολλά χρόνια πίστευε στην εξέλιξη. Αργότερα όμως πίστηκε ότι το ανθρώπινο σώμα σχεδιάστηκε από τον Θεό. Το ξύπνα του έκανε κάποιες ερωτήσεις για την πίστη του. Θα θέλατε να μας πείτε γιατί πιστεύατε άλλοτε στην εξέλιξη?
Αν και ανατράφηκα ως καθολικός, είχα αμφιβολίες όσον αφορά τον Θεό. Για παράδειγμα, δεν μπορούσα να πιστέψω σε έναν Θεό που καίει ανθρώπους στην κόλαση. Όταν λοιπόν οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο με δίδαξαν ότι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν εξελιχθεί και δεν δημιουργήθηκαν από τον Θεό, αποδέχτηκα αυτή την άποψη, υποθέτοντας ότι είναι βασισμένη σε αποδείξεις. Παρεμπιπτόντως, η θρησκεία μου δεν απέρριπτε αυτή τη θεωρία, αλλά υποστήριζε ότι η εξέλιξη κατευθυνόταν από τον Θεό.
Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον για την Αγία Γραφή?
Η γυναίκα μου, η Σουζάνα, άρχισε να μελετάει με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι της έδειξαν από τη Γραφή ότι ο Θεός δεν βασανίζει κανέναν σε μια πύρινη κόλαση. Της έδειξαν επίσης την υπόσχεση του Θεού να μετατρέψει τον πλανήτη μας σε ένα παραδεισιακό σπίτι. Επιτέλους, είχαμε βρει διδασκαλίες που έβγαζαν νόημα. Το 1989 άρχισε να με επισκέπτεται ένας μάρτυρας, ο Νίκ. Στις συζητήσεις που κάναμε για το ανθρώπινο σώμα και το πώς φτιάχτηκε, εντυπωσιάστηκα από την απλή λογική της δήλωσης που υπάρχει στη Γραφή, στο εδάφιο Εβραίους 3-4, το οποίο λέει ότι κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον, αλλά εκείνος που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός.
Σας βοήθησε η μελέτη σας πάνω στο ανθρώπινο σώμα να αποδεχτείτε τη δημιουργία?
Ναι. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας επιδιορθώνει τον εαυτό του είναι προσεκτικά σχεδιασμένος. Η επούλωση ενός τραύματος, λόγου χάρη, περιλαμβάνει 4 στάδια τα οποία αλληλεπικαλύπτονται. Αυτό μου θύμιζε ότι ως χειρουργός απλώς συνεργαζόμουν με το ενσωματωμένο σύστημα επιδιόρθωσής μας.
Πείτε μας, τι συμβαίνει όταν το σώμα μας τραυματίζεται?
Μέσα σε δευτερόλεπτα ενεργοποιείται το πρώτο στάδιο μιας σειράς διαδικασιών που είναι σχεδιασμένες για να σταματούν την αιμορραγία. Αυτές οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά περίπλοκες και αποτελεσματικές. Θα ήθελα να προσθέσω ότι το κυκλοφορικό μας σύστημα, το οποίο έχει περίπου 100.000 χιλιόμετρα αιμοφόρων αγγείων, θα το ζήλευε κάθε μηχανολόγος υδραυλικών εγκαταστάσεων, εφόσον καταφέρνει να σφραγίζει μόνο του τις διαρροές και να επιδιορθώνει τον εαυτό του.
Τι συμβαίνει στο δεύτερο στάδιο της επιδιόρθωσης?
Η αιμορραγία σταματάει μέσα σε λίγες ώρες και τότε ξεκινάει η φλεγμονή. Αυτή θέτει σε κίνηση μια αξιοθαύμαστη ακολουθία γεγονότων. Αρχικά, τα αιμοφόρα αγγεία που είχαν προηγουμένως συσταλεί για να περιορίσουν την απώλεια αίματος, τώρα κάνουν το αντίθετο. Διαστέλλονται για να αυξήσουν τη ροή του αίματος προς την τραυματισμένη περιοχή. Στη συνέχεια, υγρό πλούσιο σε πρωτεΐνη προκαλεί διόγκωση σε όλη εκείνη την περιοχή. Αυτό το υγρό παίζει ζωτικό ρόλο, γιατί καταπολεμάει τις λοιμώξεις, διαλύει τις δηλητηριώδεις ουσίες και απομακρύνει τον κατεστραμμένο ιστό. Σε κάθε βήμα παράγονται εκατομμύρια εξειδικευμένα μόρια και κύτταρα σε μια κλιμακωτή σειρά γεγονότων. Ορισμένα από αυτά τα γεγονότα μάλιστα λειτουργούν ως ερεθίσματα για το ξεκίνημα του επόμενου σταδίου και μετά τερματίζονται.
Τι γίνεται στη συνέχεια?
Μέσα σε λίγες μέρες το σώμα μας αρχίζει την παραγωγή υλικών αναδόμησης, μια διαδικασία που σηματοδοτεί την έναρξη του τρίτου σταδίου και κορυφώνεται σε περίπου 2 εβδομάδες. Κύτταρα που σχηματίζουν ίνες πάνω στο τραύμα μετακινούνται στην πάσχουσα περιοχή και πολλαπλασιάζονται. Επίσης, δημιουργούνται μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία, τα οποία αναπτύσσονται προς εκείνη την περιοχή. Ο ρόλος τους είναι να απομακρύνουν τις άχρηστες ουσίες και να παρέχουν επιπλέον θρεπτικά στοιχεία κατά τη φάση της αποδόμησης και της επιδιόρθωσης. Σε μια άλλη περίπλοκη σειρά γεγονότων, δημιουργούνται ειδικά κύτταρα, τα οποία φέρνουν τη μία άκρη του τραύματος κοντά στην άλλη.
Τρομερή δραστηριότητα. Πόσος καιρός χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση?
Το τελικό στάδιο, η αναδιαμόρφωση, μπορεί να κρατήσει μήνες. τα σπασμένα οστά ανακτούν την αρχική τους αντοχή και οι ίνες που είχαν αρχικά σχηματιστεί πάνω στο μαλακό ιστό του τραύματος αντικαθίστανται με ισχυρότερα υλικά. Με λίγα λόγια, η αποκατάσταση ενός τραύματος αποτελεί εντυπωσιακό παράδειγμα άψογα προγραμματισμένου συντονισμού.
Θυμάστε κάποια περίπτωση που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
Κάποτε νοσηλεύαμε ένα 16χρονο κορίτσι, θύμα ενός τρομερού τροχαίου ατυχήματος. Βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας κομματιασμένη σπλήνα και εσωτερική αιμορραγία. Πριν από κάποια χρόνια, θα είχαμε κάνει εγχείρηση για να αποκαταστήσουμε τη βλάβη ή να αφαιρέσουμε τη σπλήνα. Σήμερα, οι γιατροί βασίζονται περισσότερο στην ικανότητα του σώματος να επιδιορθώνει τον εαυτό του. Στην περίπτωση του κοριτσιού, εγώ απλώς ασχολήθηκα με την αντιμετώπιση της λίμωξης, την απώλεια υγρών, την αναιμία και τον πόνο. Μερικές εβδομάδες αργότερα, οι εξετάσεις έδειξαν ότι η σπλήνα της είχε θεραπευτεί. Όταν βλέπω πώς το σώμα μας επιδιορθώνει τον εαυτό του, μένω με το στόμα ανοιχτό. Και πείθομαι ακόμα πιο πολύ ότι σχεδιαστήκαμε από τον Θεό.
Τι σας έλκυσε στους μάρτυρες του Ιεχωβά?
Ήταν πολύ φιλικοί και απαντούσαν από τη γραφή σε ό,τι τους ρωτούσα. Θαύμαζα επίσης το θάρρος με το οποίο μιλούσαν στους άλλους για τις πεποιθήσεις τους και τους βοηθούσαν να μάθουν για τον Θεό.
Σας βοήθησε στην εργασία σας το ότι γίνατε μάρτυρας του Ιεχωβά?
Σαφώς. Καταρχάς, με βοήθησε να αντιμετωπίσω την κόπωση συμπόνιας. Μια μορφή συναισθηματικής εξάντλησης που συχνά επηρεάζει γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι έχουν να κάνουν μονίμως με άρρωστα ή τραυματισμένα άτομα. Και όταν οι ασθενείς είχαν διάθεση για συζήτηση, μπορούσα να τους εξηγώ την υπόσχεση του Δημιουργού μας να εξαλείψει τις ασθένειες και τα βάσανα και να φέρει έναν κόσμο στον οποίο κανένας δεν θα λέει «Είμαι άρρωστος».
Τέλος του άρθρου.